Labą dieną, mėly kolegos, labą popietę ir pradedam pasitarimą. Turim pasitarime 4 klausimus, ar kas nors turi pastebėjimų dėl pasitarimo darbotvarkės. Nematau, tai tuomet siūlau iš karto pradėti. Ir pirmas klausimas – 2014-2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo 20 metų ataskaita ir 2021-2022 metų darbo programos dokumentas. Prašau, Dainius Kreivys.
Dėkui. Taigi, kaip ir minėjo premjerė, turime praėjusių 6 metų Ignalinos programos įgyvendinimo ataskaitą bei 2021-2022 metų darbo programos dokumentą. Tai Ignalinos programos vykdymas už 20 metus, tai turime tokią situaciją, kad lėšų panaudojimas siekia 75%, tai yra panaudota 53 beveik milijonai eurų iš planuotų 70 ir turim dvi pagrindinės priežastys, kodėl nebuvo visos lėšos panaudotos. Tai pirmiausia, kad dėl atliktų pakartotinių betono tyrimų vėlavo labai mažo reaktyvių atlikino svarbos statybos užbaigimas, tai vadimas B19-2 projektas, ir taip pat dėl pirkimo dokumento derinimo su CPVA ir pakartotinės skelbimo statybos darbų konkurso vėluoja projekto mažo ir vidutinio reaktyvių atliekų atlikino statybos projekto pradžia, projektas B25. Tai klausimai yra sprendžiami, žinau, kad dėl derinimo dokumentų paspartinimo su CPVA kartu dirba ir komisijos žmonės, su mūsų žmonėm, kad tas procesas būtų greitesnis ir efektyvesnis, nes apimtys didelės, o taip pat ir sudėtingumas su projektu nėra žemas, bet greičio dar kartą pritrūksta. Ir taip pat reikia pabrėžti, kad šios nepanaudotos programos lėšos nėra prarandamos, jos bus panaudotos būsimuose laikotarpius. Tai dabar kalbant apie darbo programos dokumentus 21-22 metams, tai Ignalinos programos darbo programos dokumentą tvirtino Europos komisija priimdama sprendimą dėl finansavimo. Europos komisijos sprendimu finansavimas 21-22 metų programai yra numatomas 72,5 milijonai eurų. Ignalinos programa įgyvenimą per 2 lėšų administravimo kanalus. Tai turbūt vėlgi tą padarėme tam, kad turėtume greitį didesnį dėl administravimo. Tai vienas per IBRD, per Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko administruojimą, per tautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą, bei per VŠI CPVA, Zietinė projektų valdymo agentūra. 21 metų metais po pertraukos į tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą numatoma skirti 10 milijonų eurų Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo reaktorių būgninių separatų išmatavimo projektų įgyvendinti. Darbo programos dokumentuose numatyta preliminariai projekto vertė, kuri gali keistis patikslinus projekto apimtį ir atinkamai perskaičiavus sąmatą. Likusios lėšos bus skirtos CPVA administruojamas projektams finansuoti. Tai pagrindiniai Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų pasiekimai per 20 metus ir planai 21-22 metams. Tai iš viso 20 metais gruodžio 31 dieną į laikiną saugyklą pervežta 172 iš 190 konteinerių. 22 metais bus perkautas paskutinis iš 2 reaktorius baseino konteineris su panaudotu branduoliniu kuru. 23 metais bus pabaigtas panaudoto branduolinio kūro ir nuobirų iškrovimas ir bus gauta Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo licencija. Ir 10 metais buvo užbaigta labai mažo aktyvumo reaktyvių atliekų atliekino projektas B12 statyba ir 21 metais atlikti šaltieji bandymai. Taip pat 20 metais ir taip pat po to 21 metais pakartotinai paskelbtas mažo ir vidutinio reaktyvumo atliekų atliekino B25 statybos darbų konkursas. Ir čia turime teisminį ginčą ir dėl šio ginčio projektas vėluoja daugiau negu metus. Taip pat 20 metais atominė elektrinė išmontuota beveik 4000 tonų įrangos, 20 metų išmatavimo planas yra įvykdytas. Ir 2010 metais buvo suplanuota vėlgi išvalyti beveik 6,5 tūkstančio kubinių metrų, apdarota 8,8 kubinių metrų reaktyviųjų atlikų, tai yra daugiau negu planuota. Ir 2001 metais paskelbtas reaktoriaus aktyviosios zonos išmontavimo galimybių pasirinkimos konkursas. Ką tai reiškia? Tai pirmiausia, einame į reaktorių išmontavimą. Tam, kad galėtume juos išmontuoti, mums reikalinga studija, kaip tą padaryti. Tai konkursas pradėtas, visą eilę tarptautinių institucijų, mokslo tyrimųjų ir įmonių daro konsorciumus ir dalyvaus jau šitoje stadijoje. Tai turime probleminį klausimą parengiamųjų giluminio atlikino įrengimo darbų finansavimas ir ten mes turėjome komisijos pažeidimo procedūrą. Šiek tiek mes tą klausimą apsprendė, bet iš esmės esminiai finansavimo dalykai nėra sudėlioti. Tiek, kiek reikėjo, kad mes pažeidimo procedūrą nebūtų neįtų į priekį, tas yra padaryta, bet toliau turime dirbti. Turime vieną klausimą. Tokia, kad Ignalinos atominė elektrinė su geologijos tarnyba šių metų pradžioje pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje sutarė, kad abiejų organizacijos kartu vykdys radioaktyvių atliekų tvarkymo programą ir tam geologijos tarnyba prašo 385 tūkstančių eurų sumos, tačiau dabartinė biudžete, aplinkos apsaugos ministerijos biudžete, kaip suprantu, tos sumos nėra ir dėl jos nėra sutarta. Tai tą klausimą mes prašytume kažkaip ieškoti sprendimo. Tai turbūt tiek.
Daug ačiū. Bet smagu, kai institucijos biudžeto prašo visų, tik tai ne tų, ko reikėtų prašyti, bet užfiksavome šitą jūsų prašymą. Ar kas nors turėtų klausimų dėl ataskaitos? Nematau, tai tuomet siūlau atsižvelgti, kaip čia yra numatyta, nes ataskaita praėjusiu metu, tai čia daugiau fakto konstatavimas, į priekį žiūrint, spręsim tos klausimus, kuriuos reikia spręsti. Tada antras klausimas – šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį mažinančių veiksmų plano pristatymas. Čia tas pristatymas, be sprendimo.
Bet, Eglė, tai, ką sakote, ant...
Prašau. Netriukšmauti fone. Gintarė.
Sveiki. Tai iš ties norėčiau pristatyti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį mažinančių veiksmų planą. Jisai buvo numatytas parengti mūsų vyriausybės programoje. Tai tas ir yra daroma. Turbūt natūralu, kiekviena vyriausybė tokį planą rengia, nes tikrai vienas iš prioritetų yra iš ties gerinti mokestinę aplinką būtent per mokesčių surinkimą. Ir žvelgiant į situaciją, kurią turim Lietuvoje, iš ties vertinant pagal įvairiomis metodikomis parengtas šešėlio matavimo prielaidas, matom, kad šešėlinė ekonomika visgi Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį traukiasi. Tos vertimo metodikos yra pakankamai skirtingos, kadangi šešėlis tam ir yra šešėlis, kad jį apčiuopti yra sunku ir apskaičiuoti sudėtinga. Viena turbūt iš populiariausių metodikų yra visgi statistikos departamento rengiami duomenys, kurie yra palyginami su kitomis valstybėmis, tai visgi matom, kad tas mūsų atotrūkis yra didesnis negu kitur, tačiau, kaip sakiau, pastarai dešimtmetį visgi jisai buvo linkęs mažėti. Ir turbūt čia žvelgiant į šitą paveikslą kyla tas natūralus klausimas, kurio turbūt ir iš neslaidos lauksiu, nu tai kiek čia galima tada iš to šešėlio plano ištraukti tų šimtų milijonų iš mūsų šešėlinės ekonomikos. Tai galiu pasakyti tik tai, kas parašyta mūsų vyriausybės programoje ir kokie įsipareigojimai ten yra numatyti, tai yra, kad iki 2030 metų mes turėtume pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį sumažinti nuo 25%, kuris yra dabar iki ES vidurkio, tai yra 10%. Ir 2025 metais turėtume pasiekti tarpinį rodiklį vidurinį. Na ir vertinant, koks tai atotrūkis yra, tai šios dienos duomenimis vertinant, tai yra būtų virš 1 milijardo eurų skirtumas tarp to, ką mes galėtume surinkti, jeigu turėtume vidutinę tipinę situaciją, kuri yra kitose ES valstybėse. Tai natūralu, kad to tikslo pasiekti per vieną dieną yra neįmanoma, mes link to turėtume eiti ir turbūt 2030 metais jau tas milijardas bus įsakyti dydžiai, nes tiesiog ir bendrasis vidaus produktas auga ir pridėtinės vertės mokesčio surinkimas auga natūralu dėl to, kad auga ekonomika, todėl tuo metu tie skaičiai bus tiesiog kitokie, todėl man atrodo vardinti šimtais milijonų nėra didelės prasmės, nes tai yra visgi santykiniai dydžiai. Jeigu žiūrint į mūsų Lietuvos situaciją ir to paties statistikos departamento duomenis, kurie sektoriai yra rizikingiausi ir kur tas šešėlis visgi yra didžiausias, tai turbūt Akivaizdu, kad 5,6 procento nuo bendrojo vidaus produkto dalis to atotrūkio, kuris buvo matomas praėjusioje skaidrėje, yra didmeninės ir mažmeninės prekybos dalyje, transporto, apgyvendinimo, maitinimo paslaugų veikloje, taip pat 3,2 procentai pramonėje, 2,5 statyboje, 0,6 yra aptarnavimo veikla, administracinė, 0,5 procento yra į organizavimo paslaugų, remonto paslaugų sektorija, taip pat nekilnojimo turto sektorija. Tai būtent su šiais sektoriais yra dalis konkretesnių priemonių susijama. Ir rengiant šį šešėlio mažinimo planą buvo sudaryta speciali šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisija, kurioje dalyvavo daugelis institucijų, tai taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos pirmininkui Kęstučiui Lančinskui ir pavaduotojai finansų viceministrei Rūtai Bilkštytei už šito plano rengimą. Išties įsitraukė daugybė institucijų ir buvo parengtas planas, kuriame dalyvavo ne tik tai tradiciškai valstybinė mokesčių inspekcija, finansų ministerija, bet taip pat ir kitos institucijos, kurios vienaip ar kitaip gali prisidėti prie šešėlio mažinimo. Tai įgyvendinant šitą planą dalyvaus 25 įvairios valstybinės institucijos. Ir taip pat ši komisija stebės, kaip tas planas yra įgyvendimas ir kaip yra pasiekimi tie tos nusistatytos priemonės, kurios buvo įvardintos pačiame plane. Kalbant apie turinį plano, išties buvo atsižvelgta ir į besikeičiančias apskritai pasaulinės tendencijos. Turbūt šiuolaikiniame pasaulyje pagrindinis dalykas, pagrindinė vertybė tai yra būtent duomenis ir duomenų analizė, kontrolė gali būti gerokai efektyvesnė turint tas priemonės, kurias turime šiandien. Todėl didžioji dalis plano 40 procentų beveik įvairių priemonių, kurios yra įvardintos plane, iš viso jų yra 37, yra nukreipta būtent į duomenų analizę. Tai reiškia, kad bus ir daugiau duomenų surenkama tų, kurių šiandien trūksta. Taip pat tie duomenys bus kokybiškesni, labiau atnaujinami ir pateikiami tokie, kurie gali būti palyginami su kitais duomenys ir jie analizuojami. Taip pat bus sujungtos įvairios duomenų bazės tam, kad galima būtų analizuoti ir palyginti netitikimus, kurie yra viename ir kitame sektorija. Taip pat bus užtikrinama automatinis tikrinimas tų duomenų, kokybiškos deklaracijos tam, kad būtų galima automatiniu būdu realiu laiku užkardyti šešėlį ten, kur jis yra. Taip pat bus plečiamas skaitmenizuotų paslaugų spektras tam, kad ir vartotojai galėtų tos pačius duomenys pateikti skaitmeniniu pavidalu, kad juos būtų galima analizuoti ir naudoti kitiems tikslams. Taip pat bus robotizuoti tam tikri procesai, kad būtų atlaisvinamas galbūt ir darbo rankos kitiem reikalam ir kad būtų galima, kaip minėjau, užkardyti nusižengimus realiu laiku. Taip pat bus šių duomenų pagalba kuriami efektyvesni rizikos profiliai ir kad būtų galima taip pat aptikti nusižengimus ar šešėlį ten, kur jis yra, būtent tada, kada yra daromas nusižengimas. Taip pat dalis priemonių yra būtent savanoriškumo skatimas, ketvirtis įvairių priemonių tam, kad būtų patogu mokesčius mokėti kiekvienam mokesčių mokėtojui, kad būtų vieno langelio principas pritaikomas, kad mokėti mokesčius būtų paprasta, patogu ir daugelį deklaracijų valstybinė mokesčių inspekcija galės suformuoti būtent tų duomenų pagalbą pati ir pateikti preliminarias deklaracijas mokesčių mokėtam tam, kad reikėtų kuo mažiau indėlio iš kitos pusės ir galų gale mažiau atsirastų galimybių nusižengti. Ir taip pat bus skatinamas per švietimo ir sąmoningumo didinimo programą būtent savanoriškas ir sąmoningas mokesčių mokėjimas, kad būtų matoma nauda iš sumokėtų mokesčių ir žmonės matytų, kur nueina jų sumokėti mokesčiai, bet tuo pačiu būtų aiškinama, kad mokesčių nemokėjimas atsiliepia ne tik tai valstybei, bet ir kiekvienam iš mūsų asmeniškai per vėliau gaunamas socialinio draudimo išmokas. Taip pat 25 procentai plano priemonių yra skiriama, kaip jau minėjau, anksčiau būtent tiem rizikingiam sektoriam, kuriuose yra didžiausia šešėlio dalis. Tai yra numatomos priemonės riboti atsiskaitimus grinaisiais rizikingose sektoriuose. Čia galbūt galėčiau išskirti nekilnojamo turto sektorių, kur atrodo keista, bet šiandien vis dar yra žmonių, kurie perka brangų nekilnojamą turtą atsinešę lagaminą pinigų ir vis dar tokių dalykų yra. Taip pat Europos komisija yra pateikusi pinigų plovimo prevencijos paketą, kuriame yra siūloma riboti grinaisiais atsiskaitimus iki 10 tūkstančių eurų, tai tikėtina, kad mes taip pat šį pasiūlymą artimiausių metų svarstysime. Taip pat yra nelegalios veiklos prevencija transporto, statybos ir prekybos sektoriuose, kurie yra įvardinti kaip rizikingi. Taip pat veiklos skaidrimas autoremonto sektoriuje, tai tie vadinamieji garažiukai, kur yra atliekamas remontas ir dažnai yra nefiksuojami tam tikri atsiskaitimai tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo. Ir taip pat rimtai esam nusiteikę dėl kontrabandos sulaikymo stiprinant ES sienų kontrolę. Tas iš dalies yra susiję ir su migrantų situacija, kuomet bus ir fizinis barjeras, ir papildomos kameros, radarai, taip pat ir rentgenai galų gale su Baltarusija atsiras. Ir bus taip pat atliekami papildomi tyrimai tabako vartotojų Lietuvoje ir bus stebima kontrabandos tendencijos Lietuvoje. Ir taip pat likusis 10% plano priemonė, tai yra jau dabar egzistuojančių priemonių tobulinimas, ten kur matom, kad nėra pakankamai įgaliojimų suteikta institucijoms, kad jos galėtų užkardyti nusižengimus, tai bus suteikti papildomai įgaliojimai ir nustatomos tam tikros papildomos tvarkos, kad būtų galima efektyviau stebėti ir galų gale tam tikrus užkaišyti skylės, kurios dabar egzistuoja mūsų teisėkūroje. Tai trumpai tiek apie šešėlio mažinimo planą ir tikimės visų institucijų įsitraukimo ir dėl bendro tikslo. Ačiū.
Ačiū. Tai man atrodo, kad keletas dalykų turbūt yra esminių. Tai yra koncentruoti pajėgas ten, kur yra didžiausia rizika, o ne ieškoti, kur kas sofoj paslėpė kelis tūkstančius eurų ir rodyti tai per televizorių. Tai man atrodo, kad gerai, kad nemažai yra investuota į duomenis ir informacinės technologijas, bet matyt, kad reikia užduoti savo klausimą, kiek visi duomenis, kurių yra dabar tikrai daug ir šaltinių yra daug, kiek jie išnaudojami, yra tikrai realiai darbe ir matyt, kad kiek turime žmonių su kompetencija taip pat tose institucijose, kurie galėtų būtent šitą intelektualų darbą dirbti. Tai matyt, kad institucijų stiprinimas čia irgi ne paskutiniai vietoj. Kas turėtų dar kažką, prašau, Vincai?
Ačiū labai, premjerė. Tai iš tikrųjų mes nuo ministerijos norim pagirti ir pasidžiaugti visų šito procesu, bet turim keturis dalykus, kur kaip ir buvo tose diskusijose kalbama ir dėl kai kurių, bent jau dėl vieno iš jų tikrai buvo pritarta, bet manom, kad gal verta kažkaip užakcentuoti tai ateičiai, kad būtų įgyvendinta. Tai kadangi dalykai keturi, aš bandysiu kuo glausčiau ir trumpiau pristatyti. Tai pradėsiu nuo, ko gero, svarbiausio gal mūsų manimų ir prevencinio veiksmo, tai dėl smulkiojo verslininko sąskaitos. Teikiame idėją ir iš tikrųjų ačiū ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija dirbam dėl to, kad atsirastų na, tokia smulkiojo verslininko sąskaita, kur jeigu žmogus vykdo individualią veiklą ar panašiai, į tą sąskaitą gavus pinigus būtų automatiškai nurašomi visi mokesčiai ir lieka tiek pinigų, kiek de facto priklauso po apmokestinimo, tai ir su bankais turėjom indikacijų, kad jiem būtų įdomu dalyvauti šitam procese. Tai mes kaip ir suprantam, kad idėjai pritariama, bet neradom punkto, kuriame tai atsispindėtų. O prie tų dviejų punktų, kur mums skamba panašiai, nesame nei mes kaip Eiminas, nei Socminas kaip dalyvaujančios institucijos prirašytos. Tai tada norėtume arba atskiro punkto, arba kažkurio iš punkto patikslinimų ir čia galėsim raštu pateikti, nes šia turim pažymoj. Vienas dalykas. Tada antras dalykas yra 12 priemonė dėl rizikingų teisinių veiklų tobulinimo. Ten yra gal ir teisinga mintis dėl to, kad keleivių vežėjai, nu, iš esmės taksi vairuotojai turėtų spausdinti, turėti taksometrą su spausdintuvu, bet iš kitos pusės čia gal kiek pavėluotas dalykas, nes lygiai taip pat VMI rengia išmaniųjų elektroninių kasos aparatų sistemą, kuri pradės veikti po 2 metų. Tai dabar nu, tarpinių metų ir kai pavežėjai didžioji daly rinkos yra, tai šitas būtų labai trumpalaikis dalykas, kuris būtų ir perteklinė našta ir išsispręs daug sistematiškiau, gal net ir tuo pačiu metu. Vėlgi yra dar toks siūlymas dėl 11 priemonė dėl verslo liūdėjimų individualios veiklos ir ten visokių licenzijų numerio skelbimo prie prekių pardavimo ir paslaugų tiekimo skelbimuose. Tai mes atkreipiam dėmesį, kad panašus reikalavimas 19 metais buvo įtrauktas į mažmeninės prekybos taisyklės, bet šiai dienai neaišku, ar tai davė kažkokį teigiamą efektą. Ir ministerija, nagrinėdama įvairiaus perteklinio reguliavimo ar geresnio reguliavimo reformos kontekste, siūlys šitą naikinti dalyką, nes iš esmės nu, tai kuria papildomą teisinį reglamentavimą, bet ir su VMI buvo kontaktuota, kad neaiškus ilgalaikis poreikis, o labai daug spragų, nes gali tą numerį nurodyti ir suklastotą, sugalvotą ir niekas to nepatikrina. Tai iš esmės nu, turim reguliavimą, kuris neveikia. Nu, ir paskutinis dalykas labai trumpai dėl penktos priemonės, kur yra atlikti analizę dėl licenzijų, tai ministerija iš esmės dabar vykdo licenzijų pertvarką ir manom, kad šitos priemonės irgi formuluotė turėtų būti pakeista šiek tiek susiaurinant aprėpti ir susiejant su tuo, ką daro ekonomikos ministerija, nes peržiūrėti 500 licenzijų ten yra neįmanoma, bet tikslas būtų, kad reguliuojant verslą atpažinti ir šešėlį skatinančius neproporcingai didelius reguliavimus. Ir norim nu, susiaurinti ir žiūrėti iš esmės, tai mes vėlgi turim formuluotę, kaip siūlytume tikslinti, tai aš čia gal jos neskaitysiu, nes ilga. Tai vat, nu, tikrai man, mum atrodo, kad bendram reikalui čia tie papildymai nepakenktų ir čia gal tas derinimas nu, buvo toks, kur ir, gal ir net būtų pritarta, jeigu ta procedūra būtų gal ta labiau tradicinė tvarka, nes šita komisija buvo ir panašiai.
Tai. Tai ačiū, kadangi čia nėra vyriausybės koks nors nutarimas ar kažkoks kitoks sprendimas, o labiau žiniai pristatyta, taip suprantu, pati plano logika ir struktūra, tai aš manau, kad mes galbūt galim užfiksuoti šitus pastebėjimus tiesiog dvišalių pagrindų, dar ten kas pasitikslintų. Ko ten pasigedot, tai turbūt nereiškia, kad negali būti, matyt, kad atsiras tie sprendiniai redakcijos pakeliui, kur ten gal mes truputėlį vaikomės jau vakarykščią dieną, tai kaip čekių spausdinime, kai viskas yra pririšta prie mobilių telefonų ir programėlių, tai kažkuria prasme gal ir taikli pastaba reikia tos dalykus suderinti. Tai nežinau, Gintarė, ar norėtum dar kažką pakomentuoti?
Tai aš manau, kad pats planas yra gyvas dalykas, galima jį tobulinti ir eigoje, turbūt matydami ar vieną kitą priemonę pasiteisina, galima būti planą ir tobulinti ir papildyti. Dėl vienos sąskaitos smulkiam ir vidutiniam verslui tikrai ta priemonė yra ir taip pat apie ją kalbame su įvairiom institucijom ir tikėtina, kad jis jau artimiausiu metu galėtų tapti kūno ir tikrai būtų, manau, smulkiam ir vidutiniam verslui ženklus palengvinimas ir paprastesnis ir mokesčių mokėjimas ir būt supratimas, kad tą smulkų vidutinį verslą galima daryti. Jeigu kalbant apie licencijavimo procesą, tai numatoma tobulinti ir žiūrėti per tai, peržiūrint veiklas, kurias reikėtų licencijuoti ir kurių galbūt nereikėtų licencijuoti, tam, kad nu, būtų palengvinimai atsirastų, nu, patobulinimai atsirastų į abipusės ir tuo pačiu susieti licencijų išdavimą su patikimo mokesčių mokėtojų statusu, kas, man atrodo, taip pat yra svarbu. Tai gal tokie va, patiklinimai ir galėsim tikrai dar dėl pačio plano tobulinimo dar eigoje.
Tai man atrodo, kad vis tiek komisija dirba, reguliariai susitinka, visus tos klausimus apsvarsto ir čia nėra kažkoks akmenį iškaltas, taip sakant, Mozės įsakai, kurių paskui niekas negalėtų pakeisti. Tai man atrodo, kad gerai, kad nėra kažkokių labai fundamentalių nesutarimų, dėl detalių tikrai galima diskutuoti eigoj. Tai vertinkim, kad išklausėm ir toliau linkim sėkmės ir keliaujam prie kitų klausimų. Yra dvi pozicijos, kurios nebuvo svarstytos veske, tai tuomet teks jas pristatyti šiek tiek. Tai pradėkime nuo trečio klausimo, Teisingumo ir vidaus reikalų taryba, spalio 7-8, prašau, Jurga.
Ačiū, premjerė, pasistengsiu labai trumpai iš tiesų. Taryboje siūloma ministram neformalių pietų tema diskutuoti apie žurnalistų ir teisų gynėjų apsaugos nuo piktnaudžiavimo bylinėjimosi temą. Taip, tą vadinamą slepą ir na, ministrė pasidžiaugs tuo tą pažangą, kurią yra padarius Lietuva. Kaip žinia, Seime yra sudaryta darbo grupė, Teisingumo ministerija dalyvaudama toje darbo grupėje padėjo ir parengė du projektus, kuriuos registravo Seimo nariai. Tai iš esmės bus ir gerasis pavyzdys o galimo teisinio reguliavimo. Komisija klausė ministrų, kaip jie matytų, ar būsima 22 metų pavasario iniciatyva turėtų būti privaloma ar ne. Tai preliminariai išsakysi matymą, kad vis tik turėtų būti privaloma. Taip pat bus politiniai debatai tema dėl kardomo kalinimo materialinių standartų reglamentavimo ES lygmeniu ir dėl iniciatyvų, kurios padėtų gerinti suėmimo sąlygas bei skatintų alternatyvių priemonių suėmimui naudojimą. Čia iš tiesų ministrė pozicijoje išskirs keletą dalykų apie tai, kad tam tikri standartai už šiuo metu yra egzistuojantis ir patvirtinti tiek Europos tarybos, tiek ŽTT, tiek jungtinių tautų formate, kad kai kalbam apie tam tikrų materialinių standartų nustatymą, nemažiau svarbu pažymėti, kad turime kalbėti ir apie suimtųjų edukaciją, socialinius ryšius, kad infrastruktūros gerinimas su kuo susijusios materialinės sąlygos dažnai reikalauja finansinių išteklių, todėl įvertindami tiek Lietuvos situaciją, tiek galbūt kitų valstybių narių, kurios esą panašioj nei Lietuva, raginsim rasti būdų padėti valstybėms narėms šioje srityje ir pasidalinti Europos lygio tą finansinę naštą. Taip pat bus paminima, kad bendri procesiniai standartai turėtų ir galėtų būti susiję. Suėmimas taikomas tik ultimo racijo, tai yra kraštinė priemonė, elektroninis monitoringas kaip alternatyva suėmimui ir veiksmingos suėmimo skyrimo pratesimo apskundimo procedūros. Tiek labai trumpai pristatant būsimas pozicijas.
Prašau, Agne, tada vidaus reikalų dalis.
Ačiū labai, gerbiami kolegos. Tai spalio 8 dieną ES vidaus reikalų tarybos posėdyje numatomi 4 klausimai ir diskusijos jais. Pirmasis klausimas yra dėl patikrų pasienyje. Todėl, kad atsitiko taip, kad kartu su migracijos ir prieglobščio paktu komisija yra pateikusi ir reglamento pasiūlymą dėl trečių šalių piliečių traukimo tikrinimo prie išorės sienų. Pirmininkaujanti šalis Slovenija siekia, kad kuo greičiau būtų priimtas šis reglamentas ir inicijuoja diskusiją dėl jo atskirimo ir ankstesnio priėmimo. Lietuva pritarė pasiūlymui atskirti nuo migracijos ir prieglobščio pakto ir tam, kad turėtų būti greitesnis priėmimas. Tačiau mes pažymėsime, kad net ir priėmus šį reglamentą lieka daug su išorės sienų apsauga susijusių iššūkių. Prie šio klausimo ketiname pristatyti Lietuvos inicijuotą bendraminčių šalių grupės laišką, kuriame teikiami pasiūlymai dėl kitų būtinų greitų pokyčių ES teisėje. Tarp jų Šengeno sienų kodekso pakeitimai, įtraukiant nuostatas dėl stipresnės išorės sienų apsaugos ir veiksmingos neteisėtos sienų kirtimo prevencijos, taip pat fizinio barjero kaip vienos iš išorės sienų apsaugos priemonių įteisinimą ir finansavimą iš ES fondų. Taip pat pabrėžime būtinybę užtikrinti bendros ES prieglobščio sistemos atvarumą piknaudžiavimui ir išnaudojimui politinio spaudimo tikslais, kaip šiuo metu daro Baltarusijos režimas. Antrasis klausimas yra migracijos išorės aspektai ir situacijai įvairiuose migracijos keliuose. Ir savo pasisakymę pabrėžime, kad tai, kas vyksta Lietuvoje, yra ne tik migracijos problema, tai yra piktybinė politiškai motyvuota hibridinė ataka, pasinaudojant migracijos srautais. Pažymėsime, kad nors padėtis sąlyginai yra stabilizuota, tačiau neteisėtos migracijos rizika išlieka didelė, nes Baltarusijos režimas sąmoningai sukuria tam sąlygas. Dar kartą akcentuosime, kad ši krizė atskleidė spragas ES teisėje, kad reikia pragmatiškų sprendimų, kaip greičiau ir veiksmingiau reaguoti į hibridinę ataką ir neteisėtos migracijos instrumentalizavimą. Taip pat pabrėžime būtinybę toliau plėtoti visas ES turimas politinės, teisinės, diplomatinės ir finansinės priemonės bei svertus trečių šalių atžvilgių. Trečiasis klausimas yra IT sistemų sąveikumo gyvendinimas. Daugiausia susirūpinimo šiuo metu kelia naujo atvykimo ir išvykimo sistemos kūrimo projektas. Matoma diskusija dėl gyvendinimo termino nukelimo. Tad mes pasisakysime, kad Lietuvai naujos IT architektūros gyvendinimas yra svarbus tikslas ir prioritetas. Dedame visas pastangas, kad naujoje IT architektūra būtų gyvendinta laiku. Atvykimo ir išvykimo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje vyksta pagal nacionalinį planą, tačiau esame susirūpinę dėl vėlavimo centrinėme įgyvendinimo lygmenyje. bet mes kartu neprieštaraujame tam termino pavėlinimui. Na ir paskutinis klausimas - seksualinės prievartos prieš vaikus tyrimo skaitmeninis aspektas. Tai didžiausias iššūkis teisėsaugai tiriant tokius nusikaltimus yra prieiga prie duomenų ir jų patikimumas. Teisėsauga turi būti aprūpinta reikiamą techninę įrangą. Tam reikėtų lankščiau naudoti es finansinius instrumentus. Taip pat pabrėšime interneto kompanijų atsakomybės didinimo ir visuomenės švietimo poreikį ir svarbą.
Taip pat, ar kas nors dėl pozicijų kažkokį pastebėjimą turi? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti pozicijoms ir keliauti į Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį. Prašau, Kęstutis Navickas.
Čia, premjerė, mūsų taryba pirmadienį, antradienį tikrai labai, prasme, su labai daug klausimų ir numatytom naktiniam darybom, tai pradėsiu, kai kurios prabėgsiu tik viršim, kitos tai detaliau. Tai pagrindinis klausimas ar vienas iš pagrindinių, tai aišku, žvejybos kvotos Baltijos jūroje. Kaip visada, čia pats daugiausiai aistrų sukeliantis klausimas ir ką siūlo komisija. Tai siūlo ženkliai sumažinti strimelių žvejybą centrinėje Baltijos jūros dalyje ir nežymiai padidinti įlankos, Rygos įlankoje strimelių gamybą, ta prasme strimelių žvejybą galimybę. Ir toliau, komisija toliau siūlo drausti tikslinę menkių žvejybą, ir dabar yra jinai ribota, leidžiant tik tai priekrantėje žvejybą ir mėgėjišką žvejybą, taip kaip yra dabar. Na ir dar vienas toks naujas pasiūlymas yra drausti tikslinę komercinę lašišų žvejybą visoje Baltijos jūroje, išskyrus Suomijos įlanką, nes visi šitie siūlymai išeina iš mokslinio tyrimo dėl populiacijos nestabilumo ir, aišku, tai darys vienokį ir kitokį poveikį žvejybos sektoriui, dėl to mes pasisakydami ir tai kreipsim dėmesį, kad na, tvarumas yra tai, bet yra tai labai svarbu išlaikyti ir numatyti kompensacinius mechanizmus dėl žvejojančių laivų gyvybingumo išlaikymo. Ir mes palaikome komisijos poziciją Rusijos atžvilgiu, atsiprašau, kaip, na, kai mes kalbam apie žvejybos kvotas visoje Baltijos jūroje, paprastai Rusijos yra nevertinami, nors jie kaip žvejoja menkės, tai mes tikrai palaikome, kad būtų įtraukiama į jų taip pat vaidmuo ir priemonės jiems valdyti. Toliau mes turime du klausimus, kurie nesusiję tiesiogiai su mūsų žvejyba, tai žvejybos kvotų pasidalimas su Jungtinės karalystės. Čia mums kilo tai tiek, kiek mūsų žvejybinis laivas Margeris apsikeičia kvotomis su kitomis šalimis. Tada turime klausimą dėl Norvegijos pakrantės žvejybos kvotų, šito klausimą nepasisakysim ir dar turim dėl tunų žvejybos, kurio taip pat jis nėra mūsų žvejybos įmonėms netolus. Kitas klausimas svarbus, tai yra bendrosios žemės ūkio politikos nacionalinio strateginių planų rengimas. Čia yra dokumentas, pagal kurį bus finansuojama 23-27 metų bendroji žemės ūkio politika, visos tiesioginės išmokas, kaimo plėtra ir panašiai. Ir čia šalis apsikeis nuomonės, kuriuose esam, bet čia yra keletas tokių dalykų ir vienas iš jų yra iš tikrųjų pačios komisijos reglamentas. Tai komisija planuoja galutinį reglamentą patvirtinti tik tais gruodžio antrą dieną. Aišku, mes ruošiamės, eksantę darome, daugelį dalykų, daugelį išmokų skaičiuojame, tikimės, kad juodrašti, kurie yra suderėti, kuriuos tikėtinai patvirtins Europos parlamentas, bus tie patys, na, kažkaip visi norime spėti, nes nacionalinės strategijas turim pateikti šiuo metu gruodžio 31 dienai. Tai, aišku, kalėdos, kai kuriems departamentos ministerijos bus matyti pačioje ministerijoje. Tada yra kitas klausimas, inicijuotas Prancūzijos ir jau kelis kartus kyla, ten yra tokia iniciatyva Europos Sąjungoje žymėti produktus pagal jų tvarumą, tokiu šviesoforo principu pagal tam tikras spalvas. Ir, aišku, dar tiksliau patikslinti ir regioninę žinėjimą kriterijus. Tai mes dėl to šviesoforinio turbūt vertinam atsargiai, nes čia nelabai aišku, iš tikrųjų, nelabai yra suprantama, kiek tai yra kelių šalių, ypatingai pietų šalių interesas ir kažkaip norėdami apginti savo sektorių, tai vertinam atsargiai. Čia bus dar vienas mažas klausimas, kurio pirmininkaujančios šalies iškeltas, tai dėl medaus ženklinimo, kad mišiniuose būtų parodytos kilmės šalis. Nors jeigu medus yra maišytas iš kelių šalių, čia ypatingai ginantis nuo Ukrainos Kinijos rinkų, tai mes tikrai palaikome šitą vietą. Jo labiau palaikome nuosekliai jau keli metai iš eilės dėl ženklinimo teisingumo. Komunikatas dėl es miškų strategijos 2030, čia toks taip pat klausimas, nors Lietuvos teisėkūroje tai yra aplinkos ministerijos tema, bet Europos teisėkūroje tai yra žemės ūkio tema. Ir dabar gerokai yra pasikeitusi po pirminės Europos komisijos pristatymo pozicija, nes iš pradžių buvo labai, na, pasme, labai konservatyvi, labai ženkliai ribojant ypatingai daug miškų, turi, daug miškų turinčias arba didelį ekonominę dalį miškų turinčių šalių. Dalykas, tai mes prisijungėme prie Suomio visų pasme, šiaurietiškų šalių. Ir dabar ta komisija, ta pozicija yra pasikeitusi, šitą vietą nusveikesnė ir kažkaip mes iš esmės remiame tuos siekius. Ten yra siekis apsodinti, na, miškinimo didinimas procentą, čia šitą vietą sutampa su nacionaliniais tikslais, kas taip pat ir dėl ataskaitų teikimo šito, dėl, dabar smės, miškininkistės, tai šitą vietą, vėlgi pozicijos sudentas, tai iš esmės mes persakom aplinkos ministerijos suformuotą poziciją. Turime klausimą Fit to 55, dėl klimato kaitos, čia yra siekis ir mes jį tikrai palaikome, tai sujungti klimato kaitos mažinimo priemonę su absorbavimo priemonėms, vadinamu LUSEFO mechanizmu ir žemės ūkio, tai ypatingai svarbu. Mes savo nacionalinėse strategijose tą jau padarėm, gal netaip įteisinom, bet principą tą patį taikom. Tai šito vietoj tikrai remiam ir pritarėm, kad būtų susieta iš abiejų pusių tas LUSEFO instrumentas su klimato kaitos mažinimo priemonėms. Ir kiti klausimai jau ten yra tiesiog bus ataskaitos, kuris mes nepasisakysim, tai jungtinių tautų aukščiausio lygio susitikimo vaisto sistemų klausimų, čia buvo mūsų pasisakymas, tada G20 žemės ūkio ministro susitikimas Florencijoje, čia taip pat išklausysime, vienas klausimas, kuris yra čia prie kitų klausimų, kuris mums ypač svarbu, tai yra aišku kiaulienos padėtis kiaulienos sektoriuje. Ir čia visa šalis susiduria su didelio kainos kritimu ir mes prašome, kaip ir kitos šalis, iniciatorius šalis yra Austrija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Kroatija, Latvija, Liuksemburgas, Lenkija, Malta, Prancūzija, Slovakija, Suomija, Vokietija, Vengrija prašo Europos komisijos išnagrinėti galimybę padėti šitą situaciją suvaldyti, taikant rinkos reguliavimo stabilizavimo priemonės, kurios numatytos bendrame Europos Sąjungos instrumente. Tai tiek būtų trumpai, tikrai neėjau detalės, tai atsiprašau, jeigu kažkas šonės.
Taip, ačiū. Tai, kaip suprantu, pozicijos tos, kurios yra dėl Fit for 55, tai yra su horizontale pozicija suderinta mūsų, kurie. Gerai, nu ir dėl bendrosios žemės ūkio politikos, aišku, labai liūdna, kad iš vienos pusės reikia drumstam vandenį žvejoti, kai turi savo planą patvirtinti vos ne pirma to, kai ES institucijos priims sprendimus, bet turint mintį ir tai, ką šiandien diskutavom šiek tiek su kolegom iš žemės ūkio tarybos, jūs kažkaip reikia visame tame chaose, sakant, procesų ir nesusiderinime ir vėlavime europinių sprendimų, kažkaip rasti laiko dar ir pozicijas, kiek įmanoma, labiau susiderinti ar bent jau aptarti. Tai, bet ar kas nors turėtų dar kažkokių klausimų dėl žemės ūkio? Nematau, tai siūlau pritarti pozicijom ir keliauti į posėdžio darbotvarkę.